Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Nehemia telah sampai di Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya Engkau menolong kami, memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Nehemia pasal 2 ayat 13 dan 14 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu, aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Saudara, ada terlalu banyak reruntuhan sehingga Nehemia tidak bisa menunggangi kuda untuk melewatinya. Jadi, ia jelas harus berjalan kaki. Selanjutnya, Nehemia 2 ayat 15 mencatat demikian. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Anda lihat, Nehemia telah mengelilingi seluruh kota. Ia sudah selesai mengadakan pemeriksaan. Dan selanjutnya, Nehemia 2 ayat 16 mencatat demikian. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia memiliki sikap yang berhati-hati dan penuh pertimbangan yang baik di dalam melakukan pekerjaan Allah itu. Saya senang ketika melihat kerja orang awam tertentu saat ini yang sedang melayani bagi Allah. Kadang-kadang saya membutuhkan orang-orang yang memang dapat memberikan masukan kepada saya mengenai pelayanan saya melalui radio ini. Suatu ketika, ada seorang yang memberikan masukan kepada saya, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan kini, setelah melakukan survei dan evaluasi secara memadai tentang pekerjaan yang harus dilakukannya, Nehemia mengadakan sebuah pertemuan. Sebagaimana Nehemia 2 ayat 17-18 mencatat demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia mengadakan sebuah pertemuan dengan para pemimpin di sekitar daerah Yerusalem. Ia mengatakan kepada mereka bagaimana Allah telah memimpin. Ia mengatakan kepada mereka tentang kepergiannya, meninggalkan pekerjaannya, dan mengapa ia pergi kembali ke Yerusalem. Nehemia juga sudah mengadakan pemeriksaan. Dan tentu saja ia juga telah tahu situasinya, sehingga ia berkata kepada kelompok ini, marilah kita melakukan tugas ini, Allah beserta dengan kita. Dan mereka semua memberikan respon atau tanggapan terhadap semangat Nehemia ini dan berkata, marilah kita bangkit dan membangun. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Nehemia adalah seorang pemimpin sejati. Seorang pemimpin yang memperoleh prakarsa atau mandat dari Allah. Para pemimpin tentu saja juga memberikan respon kepada Nehemia. Dikatakan, dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Selanjutnya, Nehemia 2 ayat 19 mencatat demikian. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Saudaraku, inilah para musuh itu. Mereka ada 3 orang. Ini adalah kelompok 3 orang yang sebenarnya enak diajak bergaul. Saya percaya bahwa setiap hamba Allah bukan hanya memiliki sahabat yang luar biasa di sekitar mereka, tetapi juga mereka memiliki orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, pelayan itu, dan juga Geshem. Musuh akan menggunakan metode-metode yang berbeda di dalam upayanya untuk mengendorkan semangat Anda. Saudaraku, pada umumnya, ejekan itu merupakan metode awal yang dilakukan oleh para musuh. Ketika saya baru bertobat dan kemudian mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, ada banyak teman-teman saya yang menertawakan saya dan bahkan mengejek saya. Saya tidak menyangka bahwa mereka bisa mengejek saya seperti itu. Dan tentu saja akhirnya saya kehilangan banyak sekali sahabat. Tetapi saya terus berdoa dan Tuhan menghibur serta memberikan kekuatan kepada saya. Sampai akhirnya saya masuk sekolah teologi dan mengikuti pendidikan serta pembentukan di sana. Dan puji Tuhan, karena akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Saudaraku, ini merupakan tahapan pertama yang digunakan si jahat dalam peperangan melawan Anda dan saya. Si jahat tentu saja akan mendatangkan orang-orang yang mengejek keberadaan Anda selaku orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan. Pada waktu-waktu tertentu, Anda mungkin akan mengalami masa yang sangat berat. Dan itulah yang dialami oleh Nehemia. Para musuh yang dihadapi oleh Nehemia ini menggunakan senjata ejekan untuk mematahkan semangat orang-orang yang mau melakukan pekerjaan raksasa itu untuk membangun kembali tembok dan pintu gerbang Yerusalem ini. Dan selanjutnya Nehemia 2 ayat 20 mencatat demikian. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tak akan diingat di Yerusalem. Saudara, perhatikan apa yang terjadi. Ia katakan, menyingkirlah, kami akan mulai bekerja. Allah beserta dengan kami dalam proyek yang kami kerjakan ini. Betapa indahnya bukan, saudaraku? Dan tentu saja, Allah benar-benar menyertai mereka. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Nehemia pasal yang ketiga. Pasal ini akan membawa kita kepada pembangunan kembali tembok dan pintu gerbang itu. Ini merupakan salah satu proyek terbesar yang pernah dilakukan. Apa yang dilakukan Nehemia tentu saja merupakan hal yang begitu luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa di mana Allah sedang bergerak dan juga bekerja. Anda lihat, Allah telah memimpin Esra dan Zerubabel kembali ke tanah itu untuk membangun kembali bait Allah. Tugas mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia adalah seorang awam, dan tugasnya ialah membangun kembali tembok serta pintu gerbang Yerusalem. Allah melaksanakan pekerjaannya melalui cara-cara yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda pula. Dan tentu saja, saudaraku, Allah selalu bekerja seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita dalam pelayanan yang mulai mencoba meniru seseorang. Namun perlu disadari bahwa itu tidak akan berhasil. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan apa yang dapat dilakukan Allah dengan hidung, dua mata, satu mulut, dan juga dua telinga? Allah dapat membuat 1 triliun wajah, tetapi yang menarik adalah tidak ada dua wajah yang benar-benar serupa. Ia juga dapat membuat jari-jari yang tak terhitung banyaknya, dan yang menarik pula, tidak ada dua jari pun yang sama, dan sidik jarinya semuanya tetap berbeda. Allah melakukan seperti itu karena ia ingin agar setiap orang benar-benar menjadi dirinya sendiri. Saudaraku, kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem itu diberikan kepada kita melalui sebuah cara yang luar biasa. Ada 10 pintu gerbang menjadi sebuah kisah bagi kita. Dimulai dengan pintu gerbang domba dan diakhiri dengan pintu gerbang domba. Kadang-kadang orang bertanya, bukankah ada pintu-pintu gerbang lain di Yerusalem? Menurut saya, tidak ada pintu gerbang lain pada waktu itu. Walaupun bisa saja ada yang lain. Kesepuluh pintu gerbang ini dipilih untuk menceritakan kisah tentang Injil. Kesepuluh pintu gerbang ini memberitahukan kepada kita rencana Allah tentang keselamatan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Nehemia pasal 3 ini yang mencatat demikian. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pintu gerbang domba segalanya dimulai. Ini adalah pintu gerbang di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kita memiliki catatan tentang suatu peristiwa di mana ia datang melewati pintu gerbang ini dan kemudian sampai di kolam Bethesda, sebagaimana Yohanes 5 ayat 2 mencatat. Terus terang, saya berpikir bahwa setiap kali Yesus menggunakan pintu gerbang domba untuk memasuki Yerusalem sampai kedatangan yang berkemenangan, ketika ia masuk pintu gerbang timur. Itulah pintu gerbang yang akan dibukakan bagi Tuhan Yesus dan yang akan memimpin dia langsung memasuki ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pintu gerbang domba itu adalah pintu gerbang di mana melaluinya para hewan dibawa untuk dikorbankan. Inilah pintu gerbang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan menurut saya, Tuhan Yesus memakainya sebagai suatu perumpamaan yang hidup. Tuhan Yesus sedang memberikan ilustrasi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang dia. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29b mencatat, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anda lihat, Yesus dikatakan adalah anak domba Allah dalam pribadinya dan juga dalam karyanya. Ia telah menghapus dosa dunia. Oleh karena itu, pintu gerbang domba sebenarnya melambangkan juga salib Kristus. Disinilah Anda mulai dengan Allah. Salib merupakan satu-satunya tempat di mana Anda dapat mulai dengan Allah. Allah tidak meminta apapun dari kita sebelum kita datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat. Allah hanya memiliki satu hal untuk disampaikan kepada dunia, dan itu adalah, apa yang Anda lakukan dengan anakku yang telah mati bagimu? Sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, Allah tidak akan bertanya tentang pelayanan dan juga pekerjaan Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menolak Dia dan tidak mau menerima anaknya, maka Allah juga tidak akan meminta Anda untuk melakukan apapun. Ia tidak menginginkan amal perbuatan baik Anda, dan ia bahkan tidak menginginkan uang Anda. Allah tidak menginginkan apapun dari Anda. Sebaliknya, Ia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda dan saya. Anaknya itu telah mati bagi Anda dan saya. Selanjutnya, Nehemia 3 ayat 2 mencatat demikian. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Saudaraku, Yeriko adalah tempat kutuk, dan orang-orangnya bekerja tepat di sebelah pintu gerbang domba. Hal itu yang menarik perhatian saya. Orang-orang Yeriko datang ke Yerusalem sejak subuh dari lembah Yordan. Mereka membangun tepat di sebelah pintu gerbang domba. Jika Anda datang di sekitar Bukit Zaitun, pada jalan menuju Yeriko, Anda akan berada di tempat orang-orang ini bekerja. Puncak Bait Allah dan daerah Bait Allah itu ada di sekitar tempat itu. Yeriko merupakan kota yang pernah dikutuk. Dalam Yosua 6 ayat 26, Yosua berkata, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini." Dan pada masa pemerintahan Ahab, ada orang yang membangun kembali kota ini dan kutuk menimpanya dan juga anak-anaknya. Itu merupakan sebuah kota yang terkutuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya sekarang hidup dalam sebuah dunia dewasa ini yang sebenarnya telah dikutuk oleh dosa. Manusia telah mengacau balaukan dunia ini. Manusia kelihatannya tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ada orang-orang non-Kristen yang berkedudukan tinggi yang berkata bahwa masalah yang kita hadapi saat ini sebenarnya tidak ada solusi atau jalan keluarnya. Kita hidup dalam sebuah dunia yang terkutuk. Hanya kematian Kristus di atas kayu salib yang dapat menghapuskan hukuman dosa dari hidup Anda dan hidup saya. Karena Yehezkiel 18 ayat 4 berkata kepada kita, orang yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hukuman menimpa Anda. Ada suatu hukuman juga menimpa saya. Tetapi Kristus dapat menanggung hukuman itu bagi Anda dan saya karena kematiannya di atas kayu salib. Jika Anda belum percaya kepada Dia, Anda sebenarnya dapat melakukannya sekarang. Dan selanjutnya kita tiba pada pintu gerbang ikan. Sebagaimana Nehemia 3 ayat 3 mencatat demikian. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ke pintu gerbang inilah ikan dibawa dari Laut Tengah dan Sungai Yordan. Ada banyak orang yang senang makan ikan pada masa itu. Pintu gerbang ikan itu merupakan sebuah tempat yang sebenarnya mudah Anda kenali. Anda akan mampu menelusuri tempat itu. Anda dapat menemukan tempat itu dengan mudah karena apa? Karena ada baunya yang khas di sana. Kini pintu gerbang ikan itu melambangkan apa? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikuti Dia, sebagaimana Matius 4 ayat 19 mencatat, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudaraku, setelah para murid mempelajari kenyataan-kenyataan tentang Injil, Yesus berkata kepada mereka, sebagaimana Injil Lukas 24 ayat 49 mencatat demikian, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itulah Dia. Jangan pergi dulu. Tunggulah sampai Anda dibaptis oleh Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Kudus, dan kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, pada hari Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka benar-benar menjadi penjala manusia. Dewasa ini, itulah yang dikatakan Allah kepada umat-Nya. Ia tidak meminta kepada orang yang belum diselamatkan untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana mungkin? Seorang yang belum diselamatkan. Seorang yang belum diselamatkan, itu tidak akan pernah mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Allah. Tetapi Allah berkata kepada umat-Nya, aku ingin kalian menjadi penjala manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita memang harus menjadi penjala manusia di dalam cara yang berbeda. Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang bersikeras mengatakan bahwa mereka yang ingin menjala manusia itu harus melakukannya dari rumah ke rumah. Saya tidak yakin bahwa setiap orang dapat melakukan hal itu. Tetapi menurut saya, memang ada orang-orang yang dipanggil untuk bersaksi dengan cara yang berbeda. Misalnya, penginjilan melalui doa itu sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menjangkau orang dengan efektif. Kita semua memiliki karunia yang berbeda, dan Allah menciptakan kita masing-masing pula dengan cara yang berbeda pula. Ada beragam cara yang berbeda untuk mengabarkan Injil. Akan tetapi, saudaraku, saya berpendapat bahwa kita semua tetap harus berjalan melewati pintu gerbang ikan dengan satu atau dua cara. Artinya, kita tetap harus berperan serta di dalam menyebarluaskan kebenaran firman Allah. Yesus berkata, "Aku ingin kalian mengikuti aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.